de sabr. Yaxshi niyatda yashab kelishadi axir. Odamlar bor, farzand og'ida muhtoj, yana ko'plar qiynaladi pulga bo'lib ehtiyoj. Onalar bor, zo'rg'a oladi nafas. Oilam bo'lsin deya tinch duo qilar har namoz. Mehribonlik uyi, bolalarga to'la. Uyga qaytishni xohlab doim qilishadi nola. Orzu boy va baxtli yashash, ota-onaning duosi ularga doim qarash. Orzu o'ylangan yaxshi niyat, asosi katta maqsad, albatta oliy jannat. Lekin hayotimiz balandpast, qalbimizda doim bo'shliq qilib bo'lmaydi havas. Lekin ba'zi bir bu orzular orzuligicha qoladi, oshmasdan hech amalga.
Amalga oshmasa orzular, alamda yig'lar odamlar. Hammasi bo'ladi saro, ular bo'lmaydi ro'yo. Amalga oshmasa orzular,
odamlar bo'lganda taslim soni boradi tuyg'u. Barchasi uyg'un dard alam azob, biz uchun hech narsa doim bo'lmagan oson. Qolamiz duoda, qilamiz tavba, o'shalmagan orzular bo'lib qoladi damg'a. G'amga botishadi doim o'ylashadi, lekin kuchli odamlar buni yengib o'tishadi. Bilmadim nega, bilmadim nega, kimlarda qayg'u kimlarda quvonch, yo'qolmas ishonch topiladi imkon. Allohim albatta beradi inom, qalbim tobida yurak to'rida, ba'zida qorong'u ba'zida halam, titraydi tanam chekaman faryod, aslida bizani sinamoqda hayot.
Amalga oshmas orzular, alamda yig'lar odamlar. Hammasi bo'ladi saro, ular bo'lmaydi ro'yo. Amalga oshmas orzular,